Gepleyer Azatlyk Radiosyn. Akşamlyk heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmen başy gara ýolundaky näsazlyklar ýol helakçylyklaryna tebäp bolýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda ýetişen ýurtlardan barýan ýolugçylaryň el goşlaryny barlamak boýunça goşmaça gözegçilik geçirilýär. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Moskwanyň etegindeki helakçylyga uçuran uçurun yere degip partlayança kemçiliksiz bolunluğunu yurdun derine agentligi xabar berdi. 10-njy fevralda çap edilen beýanatda Dergam komitetiniň uçurun Domodedow aeroportundan uçandan soňra sähil wagtdan yere gaçýança ýangyna uçuramandygyny anyklandygy aýdylýar. Uçurun ýolugçylarynyň we ekipaj agdalarynyň 71 adam wepat boldy. Uçurda yere gaçan pursadyna çenli kemçiligiň ýa-da ýangynyň bolmandygy anyklandy diýilip beýanatda aýdylýar. Bu ýangynyň uçurun yere gaçmagynyň ideýany döreniligi bellenýär. Resmiler uçur pajygatyna terrorçylykly aktyň sebäp bolmandygyny anyklandygyny bellediler, emma helakçylyga getiren hakyky sebäpleri ma'lum etmediler. Ortetiň derňe hökümeti häkimetleriň ähli teoriýalary öwrenýänligini we an 148 kysymly uçurun tehniki ýagdaýyna, türgünleşik taryhyna we pilotlaryň tejribesine degişli maglumatlary barlaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun harby howa güýçleriniň tehnik öpçünçiligini gözden geçirdi. Resmi maglumatlara görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda howadan gorunç boýunça wagtlaýyn poligona baryp goşunyň tehnik öpçünçiligi we täze harby ulaglary bilen tanışypdyr. Milli goşun üçin kadrlary taýýarlamakda diňe bir harby taýýarlygy däldi. Patriotik terbiýe işlerine we ýar spesialistleriň umumy bilim derejesine ilkinji nowatda üns berilmeli diýip Türkmenistanyň prezidenti aýtdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun ýararly güýçlerini maddi tehnik öpçünçiligini öwrenmek maksatly goşuna edýän saparlary ýedigderli häsiýete ee bolýar. Türkmenistanyň prezidenti käte öz harby ussatlygyny görkezýär. Eýranda alimler we adam hukuklaryny goraýjak aktivistler, eýranly Kanadaly akademik we tebigaty goraýjak aktivist Kavus Sayyed Emaminiň türmede ýogulmagynyň sebäplerini jekmejek we adalatly dergemäge çagyrdylar. Siýasy ulum, sosiologiýa, parahatçylyk we medeniýet boýunça 4 ulum ugruna degişli alimler bu barada 10-njy fevralda prezident Hasan Rohaniniň adyna açyk hat bilen ýüzlendiler. Eýranyň adalet sistemasynyň rehmeleri Sayyed Emaminiň tutsaglykda öz janyny kast edenligini aýdýarlar. Emma alymyň ogly Eýranyň bu rehmi düşündürüşine ynanmaýanlygyny aýdýar. Aktivistler ýurdun türmelerinde tutsaglaryň arasynda başga da şüpheli ölümleriň bardygyny aýdýarlar we rehmeleriň olaryň öz janyny kast etmegi bilen düşündürýänligine ünsi çökerler. Eýranly alymlar öz açyk hatynda prezident Rohaniden öz soraglaryna jogap bermegi talap edýärler. Sayyed Emaminiň tutsak edilmegine we ölümine degişli mışmışlar ynanar ýaly däl diýip alymlar hatynda bellerler. Biz umumyň siziň bu işi çynlygy derňeme üçin destine we netijeli hereket etmegiňizi we bu agyr ýetge baş goşan guramalaryň jogapkärçiligi çekiljegini garaşýarys diýilip beýanatda bellenýär. New York derleşen Human Rights Watch guramy Eýranyň häkimetlerini Sayyed Emaminiň meniň jesediniň garaşsyz we açyk barlanmagyna ruhsat bermäge çağırış etdi. Pakistanyň Taliban topary ýurdun Demirgazyk Waziristan regionunda öz lideriniň orunbasarynyň Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurynyň hüjümünde wepat bolanlygyny tasdiklady. Tahrik et-Taliban Pakistan toparynyň metbuat wekili Azam Tarik Mehsudyň 10-njy fevralda aýtmagyna görä toparynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Halid Mehsud Gorwak owasynda amala aşyrylan hüjümde wepat bolupdyr. Mundan öň Mehsudyň ölümi barady Pakistanyň howpsuzlyk resmileri 8-njy fevralda habar berdi. Olaryň söýlerine görä bu ýagdaý Awganistan Patika regionunda Pakistan bilen serhedin golayında bolupdyr. Tahrik et-Taliban Pakistan toparynyň metbuat wekili toparynyň ýolbaşçysy Molla Fazlullahyň özüne täze orunbasar edip ýene bir komandiri Mufti Nur Valini bilenligini ma'lum etdi. Öldürilen Taliban ýolbaşçysynyň 2011-nji ýylda Karaçynyň Harby deňiz bazasyna edilen hüjüme we 2012-nji ýylda Bannu şäherinde türme edilen hüjüme gatnaşygynyň bolmagy guman edilýär. Pakistan öz territoriýasynda Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurlarynyň amala aşyrýan hüjümlerine garşy çykyş edýär we munyň ýurdun territorial bütünligini depeleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.